Dienas tvīts – silcīrulis. Nepelnīti mazpazīstams. Tā var teikt par vienu no trijām Latvijas cīruļu sugām – silcīruli. Tas ir gana bieži sastopams un dzied tik burvīgi, lai to noteikti pieminētu runājot par gājputniem. Kā jau sugas nosaukums rāda, silcīrulis atdzīvo mežaināku apvidu nekā viņa lauku brālēns. Atbilstoši gan citās valodās, gan latviešu sinonīmos – silcīruli dēvē arī par meža vai koku cīruli. Vislabāk pamanām un pazīstam ir silcīruļa balss. Tā dziesma ir īpatnēja un nesajaucama. Skaļa un melodiska, ievērojama lēnāk un nosvērtāk nekā lauku cīrulim, tā ir skaidri dalīta savrupās atkārtotu silbju virknēs, kur krītošās intonācijas piešķir dziesmai vieglu sērīgu pieskaņu. Silcīruļa dziesma parasti dzirdam naktī un agros rītos. Un pilnīgi noteikti ir viena no skaistākajām Latvijas putnu dziesmām.